dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za utorak 1. mart. Ruske snage jutros granatirale centar Harkova, drugi po veličini grad u Ukrajini. Vučić kaže da će se Srbija pridružiti odlukama Ujedinjenih nacija o kršenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali ne i sankcijama protiv Rusije. Evropski parlament poručuje Srbiji da neusklađivanje o odlukama utiče na pristupni proces. Češki filmski festival oduzima nagradu Emiru Kusturici. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 6 stepeni, promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji slušamo, dok usred zapadnih sankcija nacionalni avioprevoznik Air Srbija i privatne aviokompanije lete na relaciji Beograd-Moskva i obratno, postavlja se pitanje da li pojedinci iz krugova ruske oligarhije i saradnici Putinovog režima koriste usluge srpskih avioprevoznika kako bi stigli do Evrope. Nikola Lunić, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike, kaže:
trebali bi prema tim stvarima biti jako oprezni, jer to može generisati izolaciju ili sankcije prema našim aviokompanijama.
Čućemo kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao Evropsku uniju da primi Ukrajinu u svoj savez.
Tražimo od Evropske unije da odmah primi Ukrajinu u članstvo prema novoj specijalnoj proceduri.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz vesti da se ruski vojni konvoj približava Kijevu, invazija na Ukrajinu ušla je u šesti dan. Juče je održana prva runda pregovora između Rusije i Ukrajine. Očekuje se nastavak, a u međuvremenu borbe se nastavljaju u nekoliko ukrajinskih gradova. Pripremila Jovana Krstić.
Ruske trupe su tokom noći iz artiljerije gađale Kijev, Harkov i južni lučki grad Mariupolj, dok je ukrajinska strana oborila ruske vojne avione oko prestonice, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Prema njegovim rečima, ruska vojska nastavlja pohod na Kijev, a na satelitskim snimcima vidi se veliki ruski konvoj, dug oko 65 km, kako se približava ukrajinskoj prestonici. Ukrajinski zvaničnici potvrdili su i da je najmanje 70 vojnika poginulo u ruskom artiljerijskom napadu na njihovu vojnu bazu u nedjelju. Napad se dogodio u Okhtirki, u Sumskoj oblasti, koja je trenutno pod opsadom ruskih snaga. U posljednjih 48 sati pojačan je i napad ruskih snaga na drugi po veličini grad Harkov. Gađena su i stambena naselja, te je u tim napadima prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo desetine ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je te napade kao očigledan ratni zločin, pozvao ruske vojnike da polože oružje i zatražio hitno članstvo u EU.
Tražimo od Evropske unije da odmah primi Ukrajinu članstvo prema novoj specijalnoj proceduri.
U međuvremenu, Ujedinjene nacije navode da je više od pola miliona izbjeglica pobeglo iz Ukrajine u susedne zemlje. U pokušaju da okončaju sukob, juče je na beloruskoj granici održana prva runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije i dogovoren je njihov nastavak na granici Poljske i Ukrajine. Ukrajina je ponovila da želi prekid vatre i povlačenje Rusije, dok je Kremlj rekao da neće objaviti svoj stav. Ruski pregovarači su govorili o sklapanju sporazuma koji je u interesu obe strane. Govoreći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ruski ambasador Vasilij Nebenzije kazao je da je Ukrajina odgovorna za trenutnu krizu, navodeći da ta zemlja nije bila voljna da se uključi u dijalog i da Donbasu dodali poseban status.
Volio bih da istaknem da je Ukrajina odgovorna za korene trenutne krize. Dugi niz godina ta zemlja sabotirala i kršila svoje direktne obaveze prema paketu mera iz Minska.
Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Sergij Kislicija rekao je da će međunarodni mir i demokratija biti u opasnosti ako njegova zemlja bude poražena.
Bili smo primorani da se zovemo hitnu specijalnu sednicu Generalne skupštine UN, pošto je nivo pretnje globalnoj bezbednosti izjednačen s onim iz Drugog svjetskog rata. Ili čak i više, nakon što je Putin naredio da se ruske nuklearne snage stave u stanje pripravnosti.
Inače, Sjedinjene Američke Države proterale su 12 ruskih diplomata iz Ujedinjenih nacija zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, saopštile su američke i ruske diplomate. U međuvremenu, Evropska unija, SAD i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji.
Zapadne sankcije nikada neće naterati Rusiju da promeni svoj stav prema Ukrajini, saopštio je Kremlj danas, prenosi Reuters. Odgovarajući na niz zapadnih sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Računaju da će nas naterati da promenimo svoj stav, to ne dolazi u obzir." A bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su se u ljudskoj istoriji ekonomski ratovi često pretvarali u prave. Danas je neki francuski ministar rekao da su objavili ekonomski rat Rusiji. Pazite šta pričate, gospodine, i ne zaboravite da se u ljudskoj istoriji ekonomski ratovi često pretvaraju u prave, rekao je Medvedeva, prenose svetske agencije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija da se priključi svim odlukama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o kršenju teritorijalnog integriteta Ukrajine u sukobu sa Rusijom, ali da će odbiti sve one koje se odnose na sankcije Rusiji. Vučić je novinarima rekao da će biti veoma teško izdržati pritiske Zapada na odluku Srbije u ukrajinskoj krizi. Na pitanje kako komentariše zahteve da Srbija, poput Evropske unije, zabrani ruske kanale Sputnik i Russia Today, Vučić je rekao da bi pojedinci u Srbiji želeli da zabrane sve medije koji drugačije govore. Zastupnici Evropskog parlamenta će putem rezolucije u Ukrajini poručiti Srbiji da će odluka zvaničnog Beograda da ne uvede sankcije Rusiji uticati na proces pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Evropski parlament snažno žali zbog neusklađivanja Srbije sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije. To šteti njenom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. I ponavlja svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje Uniji usklade ne samo sa pravnim tekovinama Evropske unije, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom. Stoji u tekstu rezolucije koja će biti izglasana danas tokom popodneva, prenosi agencija Beta. A u trenutku kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu prekinut vazdušni saobraćaj većine evropskih zemalja sa Rusijom, aviokompanije iz Srbije su među retkima koje i dalje saobraćaju sa tom državom. Kako se odvija saobraćaj Beograd-Moskva i natrag uprkos zapadnim sankcijama? Priču Dušana Komačevića priredila Nevena Bogdanović.
28. februar oko 9 sati uveče. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Moskve doleteo avion nacionalne aviokompanije Air Srbija. Istog dana, nešto ranije, u glavni grad Srbije sleteo je i avion srpske privatne aviokompanije Air Pink iz Moskve. Air Pink, u vlasništvu Željka Mitrovića, srpskog medijskog magnata i prvog čoveka privatne televizije Pink bliski aktuelnoj vlasti, imao je 28. februara i let od Beograda do Moskve. Međutim, beogradski aerodrom Nikola Tesla za Radio Slobodna Evropa ističe da nemaju procenu da li je u poslednjih nekoliko dana zabeležen veći broj putnika iz Rusije.
S obzirom na činjenicu da je prevoz putnika u vazdušnom saobraćaju u nadležnosti aviokompanija, molimo vas da informacije o broju putnika i očekivanom broju putnika na pojedinačnim destinacijama potražite direktno u aviokompanijama.
Stoji u pisanom odgovoru aerodroma. A pitanje o broju putnika. Radio Slobodna Evropa je uputio kompanijama Air Srbija i Air Pink. Međutim, do emitovanja priloga odgovor nije stigao. Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da će nacionalna kompanija Air Srbija uvećati broj putnika za Rusiju, ali da neće značajno profitirati od trenutne situacije.
Rusiji će pre svega preuzeti bliskoistočne aviokompanije, velike, a to su Emirati, Turkish Airlines i Emirates Airlines i Qatar Airways, i oni će da preuzmu globalnu potražnju za letovima ka i od Rusije.
Srbija nije zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione, ali ruskim kompanijama avionski saobraćaj otežava činjenica da je Srbija okružena državama koje su zabranile ruskim letovima da preleću preko njihove teritorije. Sa druge strane, srpski avioprevoznik Air Srbija može nesmetano da leti preko evropskih zemalja do Rusije. Nikola Lounić, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike, upozorava da profit nacionalnog prevoznika u ovom trenutku ne bi trebalo da bude prioritet.
Prioritetno je to da li naša aviokompanija može da pomogne u izvlačenju izbjeglica ili ljudi koji ničim nisu doprinijeli ovakvoj krizi. Znači, da li može da bude servis humanosti?
I Lunić poziva na oprez. Kako ističe, postoji opasnost da pojedinci iz krugova ruske oligarhije i saradnici Putinovog režima koriste usluge privatnih aviokompanija iz Srbije koje imaju linije ka Rusiji.
Prema prevozima oligarha, biznismena, poslovnih ljudi koji su možda čak iz uskog kruga vladajuće strukture u Moskvi, trebali bi prema tim stvarima biti jako oprezni, jer to može generisati izolaciju ili sankcije prema našim aviokompanijama.
Evropska unija je 28. februara ponovo pozvala Srbiju da se uskladi sa spoljnom politikom Brisela. Naveli su da očekuju od zvaničnog Beograda da se usaglasi sa odlukama koje se tiču uvođenja sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, prilog Dušana Komarčevića priredila Nevena Bogdanović.
Tetjana Fedosejeva Miletić, koja je sa porodicom bila u poseti roditeljima u Kijevu, evakuisala se iz Ukrajine i preko Rumunije stigla kući u Kragujevac u centralnu Srbiju. Sa njom je u putu do Srbije razgovarao Branko Vučković.
Tačno 24 sata od početka napada na Ukrajinu, tročlana porodica Miletić stigla je u blizinu graničnog prelaza Porubre Siret na ukrajinsko-rumunskoj granici. Tetjana Feodosijeva Miletić kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog ogromne gužve na putu koji je vodio ka graničnom prelazu posljednjih 7 kilometara prešli peške.
I mi smo prosto trčali do granice da bi što pre izađemo. Moj muž junački nosio dete od 5,5 godina na rukama 7 kilometara i nekako smo stigli do granice.
Prethodnog jutra Miletići su prespavali prvih 5 sati napada na Ukrajinu, jer ih je tek u 9 sati probudila jaka detonacija.
Pogledam telefon, 1000 propuštenih poziva, znači od svih, kako ste, šta, da li je to istina, ne mogu da verujem, jeste napali. Panika, ruke se tresu, znači pijemo non stop nešto za smirenje, zato što ne možeš adekvatno da razmišljaš. Ne možeš da usresrediš neke misli, znači nekako racionalno da razmišljaš, razumno da razmišljaš, stres je.
Oni su imali kupljene avionske karte za let Kijev-Beograd za petak 25. marta, ali je odmah nakon početka bombardovanja vazdušni prostor Ukrajine zatvoren za civilne letove, pa su morali da traže alternativni prevoz prema zapadnoj granici Ukrajine.
Na železničkoj stanici u Kijevu bio more ljudi, znači mnogo, svi su pokušavali negde da odu. Mi smo bili u redu za karte, radio samo jedan šalter. Kad smo stigli na red, znači nema ništa od narednih dana ni za Čop, ni za Užgorod, ni za Mukačevo, ni za Lavov, znači Černivci, ništa, znači narednih 5 dana.
U paričoj potrazi za prevozom Tetjanin muž Marko razgovarao je sa prijateljem koji se također sa porodicom spremao za evakuaciju iz Ukrajine. On im je ponudio da pođu sa njima, ali zbog stalne opasnosti od novih granata i eksplozija, ni to nije bilo tako jednostavno.
Rekao, ja sam se spremio, sad palim kola, idem. On nam je predložio da uzmemo karte za drugi grad i da nas pokupi u tom gradu. I tako se ispostavilo da smo mnogo brzo trčali da kupimo kartu za taj električni voz u grad Fastiv. Kupili kartu, pogledali na sat, znači voz odlazi u 18.30, a na satu već 18.33. Mi brzinski bežimo na stanicu, vidimo stoji voz, mi upadamo u voz, vrata se zatvaraju i mi odlazimo.
Tetjana kaže da su se konačno našli i automobilom krenuli prema granici sa Rumunijom, ali da njihovi prijatelji nisu imali sreće da pređu granicu.
Idemo dalje, prema gradu Fastovi izlazimo, čeka nas drugar, upadamo u kola, putujemo prema zapadne granice sa Rumunijom. Idemo prema Google Maps i gledamo paralelno vesti šta se dešava, da li se gađe, da li vojska ima ruska, šta se dešava da ne upadnemo baš u problem. Tokom naše vožnje non stop informacije se menjali i predsjednik potpisao mobilizaciju i ne možeš da izađeš iz zemlje ako imaš od 18 do 65 godina. Naš prijatelj ima 39 godina, nema veze što putuje sa porodicom, ima malo dete i ženu.
Uz pomoć rumunskih volontera Miletići su brzo stigli u Srbiju. Iako su konačno na sigurnom u svojoj kući u Kragujevcu, danonoćno brinu zbog Tetjaninih roditelja i prijatelja koji su ostali u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Češki festival Febio Fest odlučio je da oduzme režiseru Emiru Kusturici nagradu festivala zato što je u oči napada Rusije na Ukrajinu prihvatio da vodi centralno akademsko pozorište Ruske armije, prenose češki mediji. Kako se navodi, inicijativu da se Kusturici oduzme Kristijanova nagrada Febio Festa, koju je 2017. godine dobio za doprinos svetskoj kinematografiji, zatražio je počasni predsjednik festivala, njegov osnivač, režiser Fero Fenić. Polovini je emisije još jednom najvažnije vesti za utorak, 1. mart. Ruske snage jutros granatirale centar Harkova, drugi po veličini grad u Ukrajini. Vučić kaže da će se Srbija pridružiti odlukama Ujedinjenih nacija o kršenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali ne i sankcijama protiv Rusije. Evropski parlament poručuje Srbiji da neusklađivanje sa Unijom utiče na pristupni proces. Češki filmski festival oduzima nagradu Emiru Kusturici. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 6 stepeni, promenljivo oblačno vreme. Iako je očekivano da Crna Gora zatvori vazdušni prostor za ruske avione, čime bi se pridružila državama članicama EU, ova odluka još uvek nije formalizowana. Kako to komentariše hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić?
To je, ali ipak Crna Gora je morala već zatvoriti taj zračni prostor, obzirom da su do jučer apsolutno zatvorili zračne prostore ne samo EU, nego i apsolutno sve druge države u Evropi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Narodne stranke i treći na listi Ujedinjeni za pobedu Srbije, Miroslav Aleksić, izjavio je danas da je promjene iz korena moguće sprovesti samo ako se Srbija vrati svojim korenima. Vlast je odlučila da izumru veliki delovi Srbije, kao što je Toplički okrug, gde se sela gase, a gradovi prazne i ljudi odlaze zbog velike bede i loših uslova za život. Nema puteva. Pre dve godine je ugašena pruga Niš-Merdare. U Kuršumliju dolazi jedan autobus dnevno, ljudi nemaju posla, a od poljoprivrede ne mogu da žive, rekao je Aleksić u Prokuplju na predizbornoj konvenciji koalicije Ujedinjena Srbija. A predsjednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović, članica tima kandidata za gradonačelnika Beograda Vladeta Jankovića, izjavila da će najveći izazov biti da se ubede građani da je moguće pobediti režim i da sve samo od njih samih zavisi. Ukoliko u Beogradu izađe 900.000 ljudi na glasanje, mi smo u tome uspjeli i oslobodit ćemo Beograd, rekla je Popovićeva, kako prenose agencije. Izbori u Srbiji održavaju se u nedjelju, 3. aprila.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda boriće se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnoevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Region. Hrvatska vojska podigla je stepen borbene gotovosti, rekao je sinoć premijer Andrej Plenković. Hrvatska vojska je podigla stepen svoje gotovosti s obzirom na globalne okolnosti koje se dešavaju. Posebnu pažnju posvećujemo svim dešavanjima u našem susedstvu, u jugoistočnoj Evropi. Ne bismo željeli bilo kakvu destabilizaciju situacije ni u kom slučaju, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu nakon sednice vladajućih tela Hrvatske demokratske zajednice. A iako je očekivano da Crna Gora zatvori vazdušni prostor za ruske avione, čime bi se pridružila državama članicama Evropske unije, koje su svoj vazdušni prostor zatvorile za avio saobraćaj sa Rusijom, kao odgovor na invaziju te zemlje na Ukrajinu, još uvek nema potvrde da je ova odluka formalizowana. Više u priči, Anete Durović.
To bi trebalo da bude još jedan potez zvanične Podgorice, kojim će se usaglasiti sa spoljnom politikom Evropske unije, na šta se obavezala kroz pregovore o članstvu. Međutim, hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen što Crna Gora nije proteklog vikenda uradila ono što su uradile gotovo sve evropske zemlje.
To je, ali ipak Crna Gora je morala već zatvoriti taj zračni prostor, obzirom da su do jučer apsolutno zatvorili zračne prostore ne samo Europska unija, nego i apsolutno sve druge države u Evropi, prema samoj Rusiji, odnosno zrakoplovima registriranima u Rusiji. Ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona eto i aspirant za Europsku uniju i član je NATO-a. Ona je to definitivno trebala obaviti još u subotu, eventualno u nedjelju, kada je većina država Europske unije i ostalih država to napravila. Kako god ja očekujem da će se to desiti u dogledno vrijeme.
Trenutno su u Europi otvoren vazdušni promet sa Rusijom ostavile samo Švajcarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Turska. Šćurić navodi da je Crna Gora bitna jer je ona jedini vazdušni koridor kojim se iz Rusije može putovati ka Srbiji. Navodi da su ruske aviokompanije već obustavile većinu letova ka europskim državama, uključujući i region Zapadnog Balkana.
I da će samim time Europa zapravo na taj način biti potpuno zatvorena za avione Rusije, koji sada, kada trebaju recimo putovati prema Sjevernoj Americi, moraju zaobilaziti Europu ili preko Sjevernog pola ili skroz dole preko Afrike. Kanada se zatvorila za zračni promet iz Rusije, znači još samo prema SAD-u mogu letjeti, ali ni tamo danas više ne lete, jer je Aeroflot otkazao sve letove, a to su učinili i United, Delta i American. Tako da zapravo Rusija prema ove strani više i ne putuje, pa samim time niti nema prometa između Rusije i cijelog zapadnog svijeta.
Kako su za Radio Slobodna Evropa saopštili iz aerodroma Crne Gore, posljednji let ka Rusiji bio iz Tivta 16. aprila 2020. godine, kada je Crna Gora zatvorila granice zbog pandemije koronavirusa. Letovi nikada nisu obnovljeni, iako je bilo pokušaja u junu 2021. godine. Postavlja se pitanje kako će reagovati kontrola letjenja Srbije i Crne Gore, koja je državna agencija za pružanje usluga vazdušne plovidbe civilnim i vojnim korisnicima u vazdušnom prostoru Srbije, Crne Gore i dijelu neba iznad Jadranskog mora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U Bosni i Hercegovini danas se obeležava Dan nezavisnosti, kada je prije 30 godina održan referendum za nezavisnost. Haris Kušmić iz Sarajeva i Bojan Trgić iz Gradiške rođeni su u avgustu 92. Imaju različita viđenja o dešavanjima u prošlosti u Bosni i Hercegovini, ali vjeruju da je u ovoj državi moguća zajednička budućnost. Gojko Veselinović.
Haris Kušmić rođen je 18. augusta 92. godine u podrumu Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, u kojem su tada već uveliko padale granate.
Šta je bilo taj dan po sjećanju moje mame i moje porodice? Hotel Evropa je gorila tu noć, bombardovana su bila strašna u Sarajevu.
Bojan Trgić rođen je u avgustu 92. godine u Novom Sadu. Tamo je njegova porodica izbjegla par mjeseci ranije iz Donjeg Vakufa. Zbog ratnih sukoba su se često selili, a na kraju su se smjestili u Gradišci.
Živjeli smo tamo nekih godinu dana u izbjeglištvu i onda smo se 93. godine vratili u Donji Vakuf. Tad je bila ta priča Donji Vakuf je srpski, ostaće srpski, jel? A pošto smo mi Srbi, moji su se vratili u svoju kuću, svoj dom, međutim, 93. godine smo jednu živu glavu izvukli. U toj nekoj izbjegličkoj koloni smo došli u Banja Luku, kasnije u Laktaše. I onda smo negdje tom nekom raspodjelom izbjeglica po Republici Srpskoj završili u Srebrenici 96. godine. I tamo smo živjeli do 2002. godine, kada smo došli ovdje, napravili kuću.
Iako obojica doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju zemlju, 1. mart nije za obojicu državni praznik.
Mislim da je to bio taj neki entuzijazam, mislim da je to bio taj neki optimizam, da ljudi su očekivali nešto divno. I ko bi rekao da će nakon tog referenduma i svega toga uskoro se krenuti barikade posled?
Ne doživljavam taj dan ko neki dan moje neke države, iako Bosnu i Hercegovinu doživljavam kao svoju zemlju.
Glavne kočnice napretka zemlje, koja i nakon 30 godina nosi ratne ožiljke, vide u stalnim političkim sukobima kojima se stvaraju nove podjele, dok se istovremeno ne rješavaju životni problemi građana.
Sad dok razgovaram ovdje, nama je gorivo 2 marke i 50 i nešto feninga. To je priča, a ne priča o tome ko će se ocijepiti, gdje će čija zastava biti i kako će, ne znam, ni ja se neko ponašati.
Ta neka podijeljenost koja vlada kod nas, našim vlastitim glavama, nas sprječava da konkretno neke stvari radimo za dobrobit što nas, što drugih ljudi oko nas.
Haris i Bojan vjeruju u bolju budućnost zemlje ako se promijeni svijest njenih građana, te se nadaju da će generacije koje dolaze imati snage i znanja da promijene stvari. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija izražava najiskrenije žaljenje zbog izbijanja krize i sukoba u Ukrajini i smatra pogrešnim narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svake države, poručio danas ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žofreom i ambasadorima država članica Evropske unije akreditovanim u zemlji istakao da Srbija jasno poziva na poštovanje principa međunarodnog prava, te da je osnova srpske spoljne politike.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desničari i populisti širom Evrope i sveta koji su godinama iskazivali divljenje Vladimiru Putinu sve se više distanciraju od ruskog predsjednika, dok napad na Ukrajinu mnoge političare koje je Putin podržavao stavlja u nezgodnu situaciju, pišu svetski mediji. Neki od najglasnijih populističkih lidera u Evropi, poput Matteo Salvinija iz Italije ili Erika Zemura i Marine Le Pen iz Francuske, koji su godinama podržavali Putina, sada se distanciraju od njega, piše Wall Street Journal. Ono što su evropski populisti videli u Putinu bile, kako ističe američki list, srodna duša. Lider spreman da zanemari pravila međunarodne saradnje koja su nastala posle Drugog svetskog rata, potpomognuta vojnom moći NATO-a. Divili su se Putinovom nacionalizmu i njegovom duboko ukorenjenom nepoverenju prema Sjedinjenim američkim državama, naveo je list. Dodajući da je podrška evropskim populističkim liderima bio način da Putin uzdrma zapadni establishment bez ispaljenog metka. Napad ruskog moćnika na Ukrajinu, za šta su mnogi od njegovih desničarskih pristalica govorili da se neće dogoditi, jasnije je predstavio ruskog predsjednika kao globalnu pretnju. Mrlja nove reputacije Vladimira Putina preti da okalja i njegove obožavaoce među populistima. Od Francuske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država do Brazila, piše New York Times. Pojedini analitičari smatraju da su članovi međunarodne ultradesnice koji su uživali poseban odnos i finansijsku podršku od Putina u ozbiljnoj nevolji. Ukazuje list i dodaje da je u Francuskoj Putinov brat izazvao politički bolno i verovatno skupo suočavanje kandidata krajnje desnice u oči predsjedničkih izbora u aprilu. Druge desničarske snage širom Evrope pokušavale su da zatvore krug osuđujući nasilje, ali prebacujući krivicu s Putina. Aleksandar Gauland, ključna ličnost nemačke krajnje desničarske stranke AfD, rekao je 24. februara da je invazija bila rezultat prošlih neuspeha i za to okrivio širenje NATO-a na istok posle hladnog rata. U Sjedinjenim Američkim Državama bivši predsjednik Donald Trump, čiji je mandat obeleže naklonošću prema ruskom lideru, rekao je 23. februara da je Putin veoma pametan i da je napravio genijalan potez proglašavajući regione Ukrajine nezavisnim državama. Međutim, dodaje list, Trump je posle početka invazije upozorio na svetski rat, rekavši da je Vladimir Putin započeo ovaj rat. U satima nakon što je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu, Brazilci svih ideologija stali su u red da kritikuju agresiju. Predsjednički kandidati, politički komentatori, potpredsjednik, svi osim najvažnijeg političara u zemlji, predsjednika Jaira Bolsonara, ukazuje Washington Post. Bolsonaro, koji se samo prošle sedmice rukovao s Vladimirom Putinom u Moskvi i izjavio solidarnost Brazila sa Rusijom, nije se osvrnuo na napad na Ukrajinu 24. februara. Njegovo nelagodno ćutanje pocrtalo je, ukazuje Vašingtonski list, politički izazov sa kojim se političari širom sveta sada suočavaju, dok pokušavaju da svoje ranije iskazano divljenje Putinu upotpune napadom koji se široko osuđuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Je još jednom najvažnije vesti za utorak 1. mart. Ruske snage jutros granatirale centar Harkova, drugi po veličini grad u Ukrajini. Vučić kaže da će se Srbija pridružiti odlukama Ujedinjenih nacija o kršenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali ne i sankcijama protiv Rusije. Evropski parlament poručuje Srbiji da neusklađivanje sa Unijom utiče na pristupni proces. Češki filmski festival oduzima nagradu Emiru Kusturici. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 6 stepeni i promenljivo oblačno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to. to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 1. mart. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!